radiocultura.eus.
Emankizun unen helburua sinplea da. Musikari edo talde baten ibilbidean eta filosofian sartu eta aldi berean haien kanta batzuk deskubriarazi. Gaurkoan Galder Izagirre, irundar bateriole musikari eta argazkilariak, Dut, Kuraia edo eta Berritxarrak taldeetan izan duen musika ibilbide aberatsa aipatzeaz gain, 2023 udazkenean plazaratu duen Esk diska aurkezten dauku. Diska hau bateriatik aldendu eta beste soinu tresnekin bakarlari gisa egiten duen lehen proiektua da.
Egunon, kaixo, Galder Izagirre naiz, bateri jolea eta argazkilaria, Kuraia, Bazka, Dut eta Berritxarraken ibilitakoa, eta bueno, orain nire bakarkako lehen diskoa aurkeztera, etorri naiz ona.
Zure bizitzan, zein izan zen lehen harremana argazkilaritzarekin edo musikarekin?
Musikarekin esango nuke nire osabaren bitartez, Status Quo-ren diska famatu hori, horrekin. Amonan etxera jun eta osaba hor ikusi viniloak jartzen bere gelan, eta nik uste dut dagoeneko edozein aur hori ikusten duen edo hori bizi duen edozein aurra txoratuta gelditzen dela momentu hortan, viniloekin, musikarekin eta denarekin.
Naizen manera bizkidar bat musikaren plazerra bizitzeko, ez?
Bai, hori da, ze berez gero gainera hor transmisio bat ere pasatzen da, nire kasuan ala izan zen, nire osabaren diska asko, beraia eskondu zenean eta Amonan etxetik juntzenean pasaziren anaien diskotekara, eta hortik nik ere bildu nitun gero zenbait diska, eta azkenean kasi gauza bera indugun, orain ere bi alabekin ere, ez? Gure azkenean musika hizkuntza bezala transmititu beharren zerbait eta partekatzen dugun zerbait da.
Justuki, urrengo galdera pixkat filosofikoa izanen da, musika zuretzat zer da?
Zagit, esango nuke etxea. Etxea edo kasi abia izango dut litzatekena, txori bat entzat. Biltzen dizun zerbait edo lasaitasuna ematen dizun zerbait edo etxean sentiarazten dizun zerbait. Nire kasuan ez bakarrik entzule bezala disfrutatzen dudanean, baizik eta musika egiten dudanean, eta baita ere musika hori zuzenean jotzen dudanean. Azkenean, estadio desberdinetan gauzatzen den zerbait da, ez, nire bizitzan.
Horritzen zen, alzara noiz pastu zinen, entzule izetitik, zu ere musikari bilakatzeko aukera hortarat.
Egia esan, 14 bateria erosi nuen, eta sinitzen nire kabuz gustoko nituen disken gainean jotzen, eta bueno, hola ikasi nuen nola baitere oinarria, eta momentu atsegina zen. Naizta jotzen ez jakin, gustuko nituen kantu hoien gainean, ritmoa eramaten saiatzea eta guzti hori azkenean divertimentu hutsa zen, eta uste dut gerora ere nire bizitzan oso presente uki dudan zerbait da, eta da, divertitzen zeran hori egiten duzunean, ondo egiten duzu eta ziurrenik asko ikasten duzu, ez? Divertitzen zauden momentutik.
Nola izan zen hori bateriaren hautatze hori, izan zen ez dakit aukera bat izan zinuelako, bigarren eskuko bateria bat erosteko, edo ez bazen nahikeri bat betidanik nik bateria bat?
Ez, eta esango izut nola den bizitza. Goratzen naiz bea bete horre Angleteko zea hortan Belvedere Music hor zegoen bere garaian, gero kanpora pasatzen, baina bere momentuan hor zegoen, eta gogoratzen dut aur bat nintzela gurasoekin area jun, eta gogoratzen dut bazegola Stewart Copeland Poliseko bateri jolearen argazki erraldoi bat jotzen, eta juten ginen bakoitzean, nik hortik pasatzen nintzen bakoitzean, irudi hori zan niretzat jainko bat ikustea bezala, ez? Sinizdun batentzat eliza batea sartzen den bezala eta jainkoa hori ikusten duta. Halako botere erakargarri bat zeukan irudi horrek, baina irudia bera, ez? Orduan ez neukan musika ohiturarik edo ez nuen musika ezagutzarik. Eta bai iritsi zen momentu bat, non irudi horrek eraman ninduen fijatzea, herriko plazan, herriko jaitan edo auzoko jaitan eta talde bat etortzen zelarik, baterian fijatzen hasi nintzen, eta hor hasi nintzen beraien posizio hori imitatzen. Eskuak gurutzatuta, ez? Bata ezkerrera eta bestea. Eta hori gero pasatzen, 14 lagun bati bateria erosi niolarik, horre airean egiten un hori, gero saiatu nintzen hori bateriara eramaten. kuriosoa da, ze azkenean gero nik argazkilari bezala ere bukatu dut, eta nire argazki lana musikari oso lotuta onda, baina era berean badauka zentzu bat, ez? Ze azkenen bateriara iritsi nintzen kasi argazki baten gatik, ez?
Eta argazki erat musikaren bidez, ere edo ez?
Bueno, argazkilaritza egia esan irudiaren erakarpena beti eukidet, baina arlo guzitan, bai diseinuan, bai serigrafia zela, margoketa, bere momentuan, beti ba neukan horre irudiarekin zerbait. Eta bai, argazkilaritzan hasieran erosi nuen kamara txiki bat, eta bueno, hor saiatu nintzen, baina ez naiz oso, ez dakat pazientzia asko argibideak irakurtzeko eta bar, eta bueno, ez nion zuku gehiagirik atera kamara horri, eta justo koinziditzun, 1987-1988 hortan Fermin Muguruzarekin irekiateak diska grabatu genuela, eta munduan zehar bira bat egin genuela, eta hor kajoian aztuta neukan kamara hori berreskuratu nuen, pentsatuz aukera ona zala, mundu bira batean argazki horiek egiteko, eta pentsatu nuen, bueno, ba, biran zehar argazki kamarari zuku ateratzen balima diot ongi, eta azkenean traste bat bilakatzen balima da, ba, bueltan, biraren bueltan salduko dut. Bueno, egia esan, hor deskubritu nuen bidai lagun on bat, eta dagoeneko egun hortatik aurrera nire soinean egondu dela beti.
14 urtekin lehen bateria, eta hor, ja, azten zera praktikan emaiten, zer berehala lortu zinuen, ez dakit, ritmo bat, eta bateriaren joko berezi hortan sartzea, edo hasieran esan ziren, ba, hau.
Ez, gogoratzen dute hasieran oso zaila intzitzai dela, berez, bateria etxean sartu, eta zenbait mantak eta jarri nituen gainen, ze gu laugarren pisu batean bizi ginen, eta bizilagunei gehiagiz molestatzeko, eta hor jotzen hasi nintzen, eta nahiak esan zidan. Baina, ze desastre da, ez dakazu putaiderik ere. Eta etzan hasiera asamurra, horrei buelta eman behar izan nion, buru horkeria gatik, ez? Berez ere ez naukan pazientzia asko solfeoan eta hola aritzeko saiatu nintzen, baino ez nintzen oso ikasle ona, eta konturatzen nintzen nik gehiago ikasten nuela begiratzen, entzuten eta saiakeran, ez? Kale edo, bale, ez? Saiatu eta ez bali madateatzen berriro saiatu, eta hori da nire ikasbidea, ez? Askotan ziurrenik gauzetara iritsi naiz asko ze berandugo, ze gehiago kostatu zait, baina azkenean autodidakta izateak ere badauka beralde ona, eta da eraginaren poderioz eta gauzak zure kabuz ikaste horrek eramaten dizula nortasun propio bat eraikitzea.
Noiz suertatzen da aukera, zure etxean laugarren solairu hortan praktikatzen duzuna, ba, lagun talde batekin, sortzea talde bat, eta hori, lehen talde baten...
Ba, aseran anaiak inori biltzen nintzen, bera gitarra jotzen zuen, eta hori biltzen ginen gelan, tarteka, fundamentu handirik egin gabe, baina, bueno, ebentzat biek hor ibiltzen ginen denbora pasa. Eta gero 17 urterekin Big Crunch izeneko talde batek deitu ninduen, bueno, lagun baten bitartez, ze hauek bateria gabe gelditu ziren, horren saiatzen zuten Irungo mugan ez egon bekalde baten, eta lagun batek esan zidan, bira, badago talde bat Irunen bateri jolea behar dula, eta nik nere gelatik sekulan atera gabe, eta hala ere esan egon, bueno, saiatuko naiz, bueno, gustatzen bat zaila ondo, eta bestela ere ongi. Eta egia esan, hasi nintzen beraiekin, lehenengo aldia jotzen nuela bateria mantarik gabe eta nere gelatik kanpo. Eta bueno, okerrera baino, kasi izan zen, dena erresagoa edo konturatu nintzen, gora etorri nintzela, ez? Eta urte bat pasan nun beraiekin, beraiek ni baino desente helduagoak ziren, nik mutilko eskorra nintzen, eta egia esan oso ondo etorri zitzaidan eskola bezala. Eta hor ja dagoeneko institutoan, ba, nire adinako lagun musikazaleekin ja hitz egiten hasia ginen talde bat egiteko, eta bar, eta bueno, horre hasi zen dut taldea sortzen, eta 1982-1983 inguru hortan beste taldea utzi nun eta abiatu nintzen dutekin, eta orain arte.
Lehen talde horrekin, ara, azten zira, eta ikusten zu, bueno, ba, gai zarela, zaituztera bota lehen azte horren ondoren, eta ba, horrek eraman behar du olako urostasun bat, edo zoriontasun bat, eta ez dakit, klasekideekin, ni talde baten partaide naiz, ez? Nola bizi
bueno, egia esan, alde horretan beti gustatu zait itzaletik jutea, ez naiz sekulan esatearena ni zer nabien, edo... Ez dizkiot domina gehiagik jartzen ere buruari. baina bai egia da, niretzat autodidakta bezala hor zaudenean, ez pentsatzen duzunean musikaren ikasbide bakarra dagola eta dala musika ofiziala, solfeoa, konservatorioa eta harmonia eta bideo guzti horiek egin behar direla musikari izateko, garai hortan hala sinestutan egon, orduan ez nun konfiantza handirik, ba, nik nere gelan jotzen, denbora pasan eta divertitzen egiten nuen hori benetan zerbaiterako balioko lukenik, ez? Eta orduan, hauekin hasi nintzenean, egia da, diskurritu nuela, nere denbora pasa horiek gelan zirela eskola batera jutea bezala. Eta azkenean horrek konfiantza emate dizu zure buruan sinistu eta zure bide hortan sinisteko, ez? Eta egia da, dena bezala behar duzula pasioa, behar duzu dedikazioa, eta behar duzu ere divertitu egiten duzun horrekin. Eta orduan, nere ikasgai hori baterian gero izan zen aplikatu nuena argazkilaritzan. Zer argazkilaritzan ere autodidakta moduan hasi nintzen, eta gutxi gora bera bateriari ezarri nizkion printzipio berak ezarri nizkion argazkilaritzari ere bai, eta gero ora egin ditudan beste gauzetara, ez? Egia da, neri bistatik sartu hartzai dala dena, ez? Bistatik gehiu ikasten dut irakurtzen edo teorian baino, ez?
Bueno, gero, segituko dugu zure bilbidetxoa aipatzen, baina gaur beste aitzaki batekin etorri zira bakarrik, etorri baizik eta diska batekin, eta hor, zu haurek, ekoiztutako edo asmatutako proiektu bat, non bateriatik aldentzen zaren, hor, diska sale dar bat badugu, Galder markatzen duena, eta hor, ja, zalde talde batean baizik eta bakarlari gisa, kantatzen duzu musika tresna hainitz. Nola deitzen da diska eta noiz aurkeztu zenuen?
Bai, diska ESK deitzen da, denok gure ordenagailutako tekladuetan horre ezkerrean goikaldean dagoen tekla hori da. Balio diguna gauzak zailtzen direnean, gauzak okertzen direnean, tekla horri esker ba irtenbide bat aurkitzeko. Eta bueno, iruditu zitzaidan metafora politia zela diska honei jartzeko. Ez bereziki nik eskaperako beharra sentitzen nuelako, baizik eta behar bada diska izan daitekelako norbaitentzako eskape bat, ez. Ez da, komila artean esango, diska lai bat, baina bere iluntasunean ere xamurra da eta iruditzen zaite paisaiei asko dituela eskaperako. Nere egitekoa behar bada, kasu honetan, eskaperako tekla sakatzea baino, izan da enter tekla zanpatzearena, ez. Nere egitekoa behar bada gehiago zen barrura begiratzekoa, ea zertzegoen, azkenean nik beti bateriatzean egon naiz, nire proiektu guzitan, eta nik ere jakin mina neukan, ea zertzegoen nire barruan, ze musika ateratzen zen nire barrutik, eta horretarako ezinbestean enterreri eman bar nion, eta barrura alderako bidai bat egin bar nun, hor bertan zegoen hori azalarazteko.
Oso polita, horre, nola irakatu zuen duzun, tekla pari baten bidez, behaz, barnean duzuna, eta hori guztia. Hamar kantu badira diskauntan, lehen kantu baten aurkezteko, zein aukeratuko zenuke?
Lehen kantu baten aurkezpena egingo nuke behar bada errari, bai, errari kantua. Azkenean, instrumentu guztiak eta jo ditut, eta errari kantua bajo bat oparitu zidaten, eta bajoa bai izan da deskubrimendu atsegin bat niretzat, ze hor aurkitu dut gitarra eta bateriaren arteko instrumentua, ez? Nola baitere eskubiko eskua, perkutiboa eta bateriari lotuta nola dagon, baino nola ezkerreko eskua melodiaren joku hori ematen dizun, ez? Bateriak ematen ez dizuna, ez? Orduan, bajoa eskuratu nuenean, et jotzen hasi nitzan, eta horre murgildu nitzan olako konzentrazio edo bola edo ezagit nola ditu horre mundutik aldegin nun bapatean, bajoaren sokeren artean, eta atera zitzaidan melodia bat, non gero besterik gabe sartu nizkion beste lau elementu, bateria bat agertuta desagertzen dela, txori errariak bezala, eta beste elementu gutxi batzuk gehitu zitzaizkionak bajoaren melodia horregi, ez? Orduan kantuaren ezurdura da bajoaren melodia bat errepikakorra. Gero hitz egiten dut txori erriei buruz, baino hor esaten dut minak abioietako kutxa beltza hoietako batean sartu ditudala, barruan ditudan minak eta epelerako bidean dijoan txori batek garraiatzen dula nire min guztioek dituen kutxa beltza hori.
Bikain, ara, Galder ESK diskatik, zeigarren satia, errari. Horren txentzun den dukuna. errari dugu entzun berri, eta ara, diska hortaz, proiektu hortaz itzegin baino lehen, segituko dugu bizkat zure ibilbidea artistikoarekin, eta erritan zinuen lehen 17 urterekin, zure ikaskideekin, talde bat montatzea animatu zineztela, dut, eta ara, ze talde?
Bai, gauza guzti hauek egia da, momentuan ez dakizula, ez dela kostiente ze pisu eukiko duten gero zure bizitzan, ze berez taldea esango genuke sortu zela larun bat gau bateko besta batean, eta larun bat gau bateko bestetan gauza asko asmatzen dira, baina astelenerako gauza gehienak hor gelditzen dira, ez? Eta kasu honetan, duten hasera hala izan zen, larun bat gaueko jai baten, baina gero astelenean oraindik hor mantentzen genuen gogo hori, eta orduan aprobetsatu genuen ari horretatik tira, eta hor hasi ginen elkartzen, orduan nik aipatutako Big Crunch hauen lokalean, ze orduan ez genituen ez instrumentuak, ez zer, orduan beste taldeak utzitako instrumentuekin, eta hor hasi ginen sortzen. Eta zerbait kutxuna bezala gordetzen dudan zerbait da, grabatzen eta bidea egiten joan ginela instrumentuak jotzen ikasten genuen arabera. Ausardi hori uste dut antzematen dela diskatan eta diska bakoitzean. Nola diska bakoitzak badaka alako bilakaera bat, nola juten diren gauza batzuk argitzen eta alatzelako gure izaera ere bai, ez? Eta ja abilagoak bilakatu ginen instrumentuekin eta bigarren diskan lortu genuen gehiago gerturatzen gu buruan geneukan horretara eta horrela ba, lau diskoak grabatu arte.
Nola orkestuko zenuke, dut, ze musika edo talde den, eta nolako esperientzia izan da?
Nik beti izaten dut, esperimentazio puntu handi bat zegoela, ez dakit ze estilotan kokatuko nuke, baina bide berriak ibiltzeko gogo bat zegoen. Ez genukan gogo handirik bertsio talde bat, edo ez dakit punk rock edo reggae edo berdintzaize estilo musika errepikatzeko behar hori ez genuen sentitzen baizik, eta gure burua harritzea eta hor ikusten bali magenetun hiru bide oso argiak eta bide xior bat etzegola hain argi, bide xior horretatik juten ginen. Nik lehen aipatu duan bezala ez nintzen oso ikasle ona izan, eta beti relazionatu dut, dut izan zela nere ikastola, kuraia izan zela nere instituto garaia, eta behar bada berri izan zela ba, nere unibertsitatea edo, ez?
Justuki, dut taldearen bidez, beste ate batzuk ireki ziren, aipatu zu kuraia, adibidez, nola izan zen transizioa?
Bueno, transizioa izan zen justo ja duten garaien, kontzertu asko ematen genituen Zaragozako Corazón del Sapo taldearekin, eta Josebak bazitun zenbait kantu ez zirela duten estilokoa, baizik eta igual punk rockera gehiago gerturatzen zirenak, eta bueno, berak zenbait kantu egin zituen, eta oso gustoko geneukan Fernandoren ahotsa nola kantatzen zuen, eta Fernandok gogo asko zeukan ere euskarara gerturatzea eta euskaraz kantatzea. Orduan Josebak eta Fernandok egindako proiektua izan zen. Bueno, kontua da diska grabatu baino hilabete bat lehenago bateri jole gabe gelditu zirela, eta Joseba erantzian aiz, Ugalder, diska prest dakagu, lagundu idazu honekin, eta orduan hilabete batean kantu ikasi, eta diska grabatu nun, eta bueno, anestesia ere bildu zen gurekin, eta hor sortu zen kuraia, eta hasiera baten lau bost kontzertu dako izan bartzena, ba, ezakitzen bat urte izan ziren, eta beste lau diska.
Horre, ze motako esperientzia?
Egia esan, beste esperientzia bat izan zen, oso kontzertu basatiak ziren, estiloa etzain hain esperimentala baizik eta zuzenagoa zijoan jarrera politiko, musikal, rockero, punk, hardcore horretara, eta duten hainbesteko esperimentazioa eginta gero egia esan gustora hartu nuen zerbait zen. Jotzeko modua ere moldatu behar izan nun, eta ondo etorri zitzaidan ba, beste gauza batzuk ikasteko, ez? Zuzenagoa zen, ez ziren hain erritmo korapilatsuak edo alrebesak, eta gero energia ikaragarria zen.
Beste eskola bat, zuretzat, zure tresnarekin gaitasunen hobetzeko, ez?
Ba, idudari gabe. Beti musikari desberdinekin jotzeak eragiten du ere gauza berriak ikastea etengabe, ez? Adibidez, Joseba gitarran eta Mikel Anestesiakin bajoan bi hoien artean egotea azkenean exigentea zen, biek liderrak ziren berain taldeetan, ez dakit nola esan, azkenen oso garbi zeukaten ritmoa, tempoaren irizpidea eta biek gainera oso exigenteak. Orduan azkenean ni hor tartean egon barnitzen kasi presioa handipean, ez? Baina bueno, oso ondo etorri zitzaidan, egia esan.
Horri, baterie oleak kolpe askarrenak maiten dituen soinulari edo musikaria da, baina kolpeak zujasetzen zenituen beste musikarien gandik. Ez?
Bueno, bai, hor batzutan pasatzen zitzaigun, Josebari gustatzen zitzaiola atzera egiteat denboran, tempoan, eta saiatzea ez gehiegi bizkortzen zuzenean, zer gauza bada ensegu lokalean egotea, baina gero estenatoki baten gainean zure energia, zure urduritasuna eta hor sortzen den giroak eramaten dizu abiadurara, ez? Ia kontrole ezina den energia batera. Eta Joseba beti zen gehiago kontrolatzekoa hori eta atzera egitekoa eta anestesiari gustatzen zitzaion abiadura. Batzutan berari iruditzen zitzaion, anestesiari iruditzen zitzaion motel gindoa zela, Josebari bizkor gindoa zela eta hori bidar nintzen nik tartean.
Haimat urtez iraun duen proiektu bat eta arrakasta izigarria izan zuena eta hortik zeokera sortu zitzaizun zuri.
Horre egia esan gero egonitzen urte batzu jo gabe eta gehiago argazkilaritzara zuzenduta eta ezagitzen bat urte pasaziren hiru bat, hiru lau bat egonitzala gauza txikiak egiten.
Argazkilaritza ipatzen baituzu, zer zen gehiago hori musikarekin lotua, kontzertuak, zuzenezkoak?
Lanbide bezala ere, ateratzen zitzaidana, ez bakarrik musikariekin, baizik eta bestelakoak.
Eta hor, eta zure argazki unibertsuaz, zer errango nuke dela gehiago pertsonak mementu zehatz baten adierazten alduena hori harrapatzea?
Bueno, ikuste ditut bi zera ditudala, ez? Azkenen bata lanerako zuzenduagoa dagona eta behar bada moldatu hartzerala kasi bezeroak nahi duena, nahiz eta zure nortasuna eta zure begirada mantendu, baino askotan adaptaziorako gaitasun hori garatu behar duzu honetaz lan egin alizateko. Eta gero niri artistikoki betidanik gustatu zaidana izan da argazkilaritza soziala, argazkilaritza txuri beltzezkoa. Eta horretarako bidaiatzea eta munduan ibiltzea kriston aukerak eman dizkit halako zenbait lan garatzeko argazkilaritza sozialaren inguruan.
Bat aipatziko du gehien markatu zaituna?
Bueno, bidai bat asko markatu ninduena izan zen Rumaniara egindako bat, bakarri junitzen hilabete bat Cluj-Napoca irira. Han erakusketa bat egin nuen eta eraberean aprobetsatu nuen han ere argazki zenbait egiteko. Negu hotzena zen, negu gorria zen, kriston elur pila, hotz ikaragarri egiten zuen, eta han etxe baten leioan pasanun ordu erdi bat, zakarrontzi kontainer batzuen aurrean, eta zakarrontzi kontainer horrek 51 zenbakia zeukan. Eta hor jasonun ordu erdi hortan, elurra artean, zakarretan janari bila pasaziren jende guztioiek jasotzen. Eta horrein un liburu hori ordu erdiko joan etorri hori jasotzen duena. Eta behar bada hori da gogoan dakaten argazki bidai horietako bat. Baita ere, gero Lesbosen ibilen naiz bertako errefuxiatu argazki egiten. Eta bueno, azkenen nire gasolina ere hori bada, ez? Sozialki ere zerbait kontatu alizatea eta musikan egiten dugun bezala, ez? Ez gelditzea zalean, baizik eta saiatu sakontzen ba, zure medioa den hortan, ez, musikan edo kasu hontan kameraren bitartez.
Ondoren aipatu duzu berri txarrak integratzeko parada izan zenuen, nola suertatu zen hori eta nolako esperientzia izan da?
Ba, horre beste fase baten sartu nintzen, guraso bilakatu nintzen, lehenengo aurra jaio zen, eta denok dakigu, aurra jaiotzen denean gauzak erabat errotik aldatzen dira, aurretik jartzen dituzu zenbait gauz, ez? Ordura arte beti egin alduzu nahi zenuen hori nahi zenuenean eta erabakiak hartzen zenituen zure irizpidearen arabera, baino familia bat sortzen da aur bat jaiotzen den momentutik, ja etzerazu bakarrik eta orduan hor
lehentasunak
aldatzen dira, hori da. Eta orduan, justo berriren deia jaso nuen dagoeneko 6 hilabete zuzkanean marek, eta erabaki etzan erresa izan. Hortik hilabete batzuk lehenago ziurrenik momentuan erantzungo nuke baietz edo ezetz, eta erabakia oso argia izango zen, baina momentu hortan behar izan nun nahiko denbora, aztertzeko zertzetorkidan, zenba denbora eramango luken horri, eta nola antolatu beharko genuken bizitza. Eta bueno, azkenean baiezkoa eman genuen, zehetzan nire erabakia bakarrik, eta zena familia edo amankomuneko erabaki bat, ze azkenean rokeroa rokero izateko, benetako rokera etxean gelditu behar zen aurrak zaintzen, eta nik berrin sartu eta hortik bi hiru hilabetetara junitzan bi hilabete estatuatuetara eta gero beste hilabete bat segidan hasiara pentsa, ez? Zer nolako pisua zeukan alako erabaki bat hartzea egia da era berean zela modu profesionalean dedikatu ahal izatea gustatzen zaizun horretara eta orduan bueno esperientzia itzela, ez? Iristentzera hor Belvederen ikusten nuen Stewart Copelanen argazki horren mailara iristentzera kasi, ez? Zure ametsa eskuekin hartzea eta bizializatea behintzat irauten duen garai hortan behintzat bizializatea oberen egiten dakizun horretaz eta gehien maite duzun horretaz.
Hor beste soinu mota bat eta beste dimentsio bat kontzertuak eta edaduraren mailan, ez?
Ba, beste gauza asko ikasi behar izate dituzu, ez? Adaptaziorako gaitasuna behar duzu ikasi, bai leku txikitan, bai leku erraldoietan, bai bost pertsonen aurrean jotzeko edo 12.000 edo 20.000 pertsonen aurrean jotzeko. Nola baitere da, esango nuke, bizitza erraza, ez? Naiz ta horrek ez dukentzen lan asko egin behar dela eta demora asko pasatzen duzula jardunean, etxetik kanpo, bidai asko eta bar, eta egia san asko esaten zuten, ostra, baino, nekatuta ongo zera, gogorra da, eta dani pentsatzen, bueno, gogorra da, talde bat euki eta ezin kontzertu bat egin alizatea edo kontzertu bat antolatu alizatea eta 10 pertsona jutea zu ikustea eta ordaindu behar izatea lokala hilabetero eta hori da gogorra, ez? Eta kontzertu batetik bueltan gero goizeko 7:00 esnatuta lanea jutea, niretzat hori da gogorra. Ez dut esan nahi honekin lan asko eta egin behar izan ez dugunik, baino berri bezalako talde batean geundenean gauza asko erresak egiten dira ere bai, ez? Azkenean zerbait antolatzen duzu eta segituan dakazu prentsaren erantzuna, segituan dakazu jendearen zalegoen erantzuna eta horrek bizitza asko erresten du.
Hor, berriz bueltatuko gira zure azken proiektura, zure zuhauren izenarekin, Galder Esk deitutako diskarekin, eta hori aipatu haintzin, lehenik, beste kantu bat, diskontatik, beste kantu bat aurkezteko, 10 kantuen artean, zein aurkeratuko zenuke?
Bueno, Izotz zuriaren azpian, jarriko nuke.
Izotz zuriaren azpian, 7. Kantua, zer adierazten
bueno, du kantunek? Bueno, kantua egia esan asko kostatu zitzaien bukatzea, kantua ez da azkenetariko hoietakoa, baino da ia gehien kostatu zitzaidana aurkitzea itxiera. Eta bueno, azkenean da kantu bat behar bada kutxunen artean dakatela, ze ju naiz deskubritzen gerora entzunaldiekin dagoeneko ja diska egina zegoenean. Eta bueno, hemen nolabait ere metaforikoki badada ere ekologismoaren aldarrikapen moduko bat egiten dut, edo nolabait bakasi etxipenez esaten da, ez? Badagoeneko munduaren egoera ekologikoa ez daukala atzera bueltarik eta berandu gabiltzala edo zer gauza konpondu alizateko, beti ere al izango dugu atzeratu, pairatuko ditugun ondorioak, baino dagoeneko berandu gabiltzala ezer konpontzeko eta orduan horregatik esaten dut ozkatu ala ozkatua izan, ez? Lehenago ozkatu izan bagenu behar bada ez ginateke ozkatuak izango orain eta etorkizunean.
Entzun dezagun, Izotz zuriaren azpian.
Thank you.
Ara, izotz zuriaren azpian, eta ulertu duzuen bezala, ez du, deus ikustekorik eskiaren praktikarekin. Ara, hor ginuen galderren esk. Bueno, diskaren
escape-aren laburdura da, ez?
Beraz, zazpigarren kantua. Eta proiektu hau, hain zuzen ere, nola sortu zitzaizun zu haurek ez bateri olei zeitea beste talde baten, eta beste baizek eta zu haurek zerbait...
Bueno, egia san, beti danik junaiz ideiatxoak gordetzen gitarrakin edo ahotsakin edo olako ideia txikiak, baina egia da ez naizela oso abila izan teknologiekin eta grabatzeko beti zailtasunak neuzkan edo beti norbaiti galdetu arnion edo laguntza eskatu lagun teknikari egita. Eta bueno, pandemia garaian iritsi zen momentua esan nula aprobetsatuko dut ordenagailu bitarteko programa hauetako oren bat ikasten eta behintzat pilatzen ari zaizkidan ideia hauei irteera eman edo maketatxoak egin, gero lagun musikariekin lantzeko eta bar. Horretan abiatu nintzen, Logic izeneko programa batekin, horre ariketak eginez, hasi nintzen, eta ariketa horiek azkenen lantzen eta lantzen, konturatu nintzen, hartzen ari zutela kantu forma, eta gero ematen ari zidatela, irekitzen ari zidatela, bide bat nahiko aukerak ematen zizkidala, ez bakarrik baterianak, baizik eta melodikoki ere, etzala oso zaila ere melodia lantzeko. Orduan hor hasi nintzen maketatxoak egiten, gero musikariekin grabatzeko esperantzaz, eta konturatu orduko baneuzkan hogei bat ideia, eta gero ikusten nun nire lagun musikari gehienak erabat lanpetuta zeudela, eta oso zaila zela teknikaria topatu, lagun hauek bildu, eta bueno, bitarte hortan jarraitu nuen egiten, eta konturatu netzenako ja kantuak nahiko egituratuak zeuden, ere ikusi nuen gauza batzuk errepika ezinak zirela, behar bada teknikoki eta musikari on batekin hobe grabatzen al nuela, baino behar bada bidean galduko nuela atmosfera, xarma eta zenbait gauza, eta orduan erabaki nuen nik aurrera jotzea denarekin, eta behar bada behar nuela diska edo bueno, maketa zen guzti hori nasteko teknikari bat, eta horretarako bai profitatu nuen teknikari baten laguntza, eta diska nasten eta produzitzen bukatu nuen Donostiko In Estudioan, Inigo Etxarri teknikariarekin, orduan argi ikusi nuen diska aurrera zihoala. Zegia da, ia azkeneko momentu arte, ez niola inori ez zer esan, ze ez neon oso ziur hau aurrera zihoan, edo ez zalantzasko dituzu. Azkenean bakarka lan egiteak daukana da, ezin dituzula zure zalantzak inorekin partekatu, eta ez dakazula feedback bizkor bat, dudak eta modu bizkor batean argitzeko edo erantzuteko. Orduan, azkeneko momentura arte ez neukan kasi esperantza asko, eta ja behin estudioan sartu nintzenean diska nastu eta produzioa egitera, orduan ja konturatu nintzen baietz. Hemen bazegola diska bat, eta ja kontzeptua bera, eta argitzen juntzitzaidan dena, eta erabakinun aurrera egitea bakarrik.
Horre ipatzen duzu, ezinuela harreman ondirik digitalarekin eta ordenailuen tratatzeekin, eta beste horre esaten aldugu egin duzula horako bidai bat analogikotik digitalerat?
Izan daiteke, azkenen bateria da perkusio akustiko bat, ez? Eta ia gure aintzinekoena den instrumentoa, ez? Berezkoa, ez? Orduan nik hortin ator, orduan digitala eta melodia elektrikoa eta digitala niretzat bai gertu eukiditudan gauzak dira, baino ez ditudana nere egin orain arte. Orduan bai konturatu nintzen komposatzen hasi nintzenean, nik betidanik duten garaitik komposatu dut bateriatik, ez? Orduan ritmoaren perspektibatik beti, taldekideekin eta talde lanean beti, baino saiatzen perkusio eta alderdi ritmikoa sortzen, ez? Eta konturatu nintzen proiektu honetan modu horretan hasi nintzenean eramaten ninduela dena ibilitako bideetara. Orduan hor gelitu nintzen eta esan nuen ez dut jarraituko bateriatik komposatzen.
Hor teklatuaren hirugarren tekla bat dela reset.
Bai, reset hori da. Eta hor reset bat egin nun, ondo ikusi. Ezkenen, saiatu nintzen melodiara gerturatzen eta melodia erresten zidaten instrumentutara, bai sintetizadoreak, gitarra, bajoa bera, eta hortik abiatzen horrela nik nire burua harritzeko esperantzarekin. Ze bestela ritmoak azkenean beti eramaten ninduen esate dizut ideia beretara eta oso egitura rockeroetara eta nahi nun pixkat beste alderdi batzuk deskubritu. Eta orduan ritmoa eta bateriak ez dire erabat protagonista diska hontan, gerora sartu ditudanak izan direlako eta askotan sartu ditut joan etorri batean, ez daude presente momentu guzitan, eta nastu ditut ere bai bateria akustikoak eta elektronikoak.
Bai, hor, pundu elektronikoa sentitzen da, eta bon, nola sentitu zira horako piskat zure baitako joeratik piskat bortzatzea beste nora baitera ibatearen prozesu hortan?
Bueno, azkenean oso eraginda nago entzuten dudan musika guztiaren gantik, eta ez dut gehiegi reparatu estilotan, eta ez dio garrantzi gehiegirik eman estiloei baizik, eta aurkitzea kantu bakoitzak eukitzea zerbait desberdina, zerbait berria izan zitekenan eretzat, eta gero unkitzen ninduen zerbait eukitzea. Hasiera batean, eta betidanik pasatzaigu taldeetan, ez? Ba, beti ongea distorsio artean, eta igual askotan gerturatzen ginenean zerbait melodiko, goxo edo ederrera, hor sentitzen genuna ez dakit alako ezer osotasun bat edo ez dakit urduri jartzen ginen edo. Eta nik bide hontan kontrako egin dut, ez dizkiot horre iritzi gehiegi jarri nere buruari, baizik eta sentitu behar nun zerbait zati edo melodia edo zati musikal horrek zerbait nun baiten ikutu behar ninduen, ez? Eta hori izan da nere ipar horratz azkenean, ez? Estiloa bilatzen baino saiatu sensazioa edo unkitzen zaituen hori bilatzen. Orduan musikaren bitartez egin dudana da instrumentuaren bitartez saiatu unkitzen zuten gauza horiek, neri unkitzen zidaten gauza horiek aurkitzen estiloetan erreparatu gabe. Horregatik ere 10 kantu dire eta estilo aldetik oso desberdinak, incluso kantu berean ere aurkitu daitezke oso estilo kontrajarriak.
Justuki, zan duzu, momentu batez, suertatu zera, 21 kantu edo proiektu bazen ituela hor, baina abiatzean, nondik izan da lehenik, hitzak, idei bat, hortaz nahi dut hitz egin, edo melodia bat.
Denetik egon da, normalean izan da gehiago prozeso bat, nik ala ditzen nion ere, ariketa espiritualak. Ze, konturatzen ditzen, behar nuela lortu konzentrazio puntu bat, non astraitu behar nitzen, atera behar nitzen pixkat kanpoan zegoen guzitik, eta hor lokalean bertan lortu behar nun konzentrazio bat, non kapazen nitzen oso gauza txikitik abiatzea, behatzekin jotzen nuen piano melodia batetik adibidez, eta hortik abiatzen modu oso geldian, hortik abiatzen melodia batera, edo hortik abiatzen zerbaitera. Eta normalean beti kantu batean ezik musika zatietatik abiatuta izan da. Hitzak bukaerarako utzi nitun, hor beldur puntu bat ematen zidan, ez bain nitzen kantaria, ez bain nitzen idazlea, denbora asko dedikatu behar izan diot, gehien bat mentalizatzea, eta gero horretan jardutea, ez? Horretarako denbora ateratzea, idazteko, eta bar. Eta hor badago kantu bat, bilaketan deitzen dena, hitza hoiek Martxel Mariskal Hondarribiko idazle eta musikariarenak dira, eta hitza hoiek ni baneuzkan berak pasatakoa hauen dela urte batzuk beste proiektu baterako ziren, eta hitz horiek beti auki ditut presente, eta hori izan da kantu bakarra behar bada hitzetatik abiatu naizela, ze hitz horiei bainain nien musika giro bat jarri, ez? Eta musika giroa esaten dut, ze batzutan badaude pues, zarataren artean efemeroptera edo bilaketan bezalako kantuak, ia ez naizela bakarrik musika egituran gelditu edo ez naizela musika percepziotik bakarrik aritu baizik, eta horre egitura artistiko bat egin nahi izan dut, instalazio artistiko bat egiten duzun bezala, ez? Ez da bakarrik musika baizik, eta horre kontatzen dire beste zenbait gauza. Badago jendea txaloka, badago orkesta bat bere soka instrumentoak afinatzen, badago tren bat irudikatzen duen bateria moduko bat. Osea, ez da bakarrik hizkuntza musikala, baizik eta saiatu naiz zenbaitetan artea modu globalago batean lantzen, ez?
Ba, segitu aintzin, ara, diska honen hirugarren zatia, bilaketan, ba, entzuteko paradizanen dugu horrein.
abeslaria.
Bilaketan entzun berri dugu Galderren Esk deitutako diskatik edo diskaren hirugarren zatia. Ara, beraz, aipatu duzu nola joan arte soinu teknikariaren gana zenekien norantza joaten zinen. Soinu teknikariaren ekarpenak asetu zaitu izan da lan prozesu polit bat?
Bai, aseran Bilbon hasi nintzen, Mala Estudiotan. Eta hor egia esan zaia izan zen, Aitor Etxeberria eta Txuforekin batera agendak lotzea, ze oso lanpetuta geunden, gero Inigo Etxarrirekin batera In Estudioan bukatu zen, eta hor bai aurkitu nuela behar nuen hori, zala teknikari komila artean tekniko bat, ez? Teknika asko kontrolatzen nula eta abiadura handian editatzeko kapasatzen, ze berez diskaren soinua eta zer egin nahi nuen soinuarekin oso garbi neukan buruan, eta berazan pertsona egokia soinu aukera guztioiek menperatzen zitulako, eta baita edizioaren azkartasuna eta zorroztasuna. Orduan, berarekin topatzea justo egun horietan izan zan diskari eman ziona azken arnasa, eta bueno, nola baitere kokatu zuela diska dagoeneko bere bidean.
Diska behaz bere bidean, ja, orain fizikoan duguna, eta hori, atera berriki atera dena, zer sentitzen duzu proiektu honekin, ja, eskuratzen duzularik fizikoan, lehen diska ez dakit biniloan edo CD-an edo laba, eta kustu duzula, bueno, ba, azken urte horietan buru belarri harritu ere izan zerela, eta aldi hontan, zu bakarrik, ordan ez dakit, zer sentitzen
bueno,
duzu?
Bueno, askotan bakarkako prozesu hauek dakatena, da zalantza asko sortzen dizkizula, eta ia dela zure buruarekiko gerra konstante bat, ez? Ze zure buruarekin ari zeranean eta gauzak okertzen direnen erresena da bertan bera ustea, ze inorreri ez zaio inporta, inorrek ez dizu ezer esango, baizik eta zu izan bartzera, zure exigentzia puntu hori mantendu behar duna. Eta, bueno, diska hau aurrera eraman alizatea, izan da lehen aipatu dudan guzti hori iritsi nintzenen 17 urtekin talde honen lokalera, ez? Zure gela hortan egindako eta pasatako momentu txar eta zalantzak eta momentu on guzti horiek zerbaiterako balio izan dutela, baino beti ere balio izan dutela zuk erabaki duzulako aurrera egitea. Azkenen, diska hau da buru horkeri ariketa bat. Eta ere ikasi behar dela, eta hori da nire uste dut diska honekin egin dudan ekarpen handiena, dala une txarretan, lokalera goizeko 8:00 jo naizen egun hoietan eta dena gaizki atea zaidala, edo ez zait bat ere gustatu atzo gustatzen zitzaidan hori, zalantzaz beten hau, gogoa eman dit guzti hau usteko, zertarako ari naiz nik hemen, eta momentu guzti horiek irakurtzen ikasten duzu. Irakurtzen ikasten duzu urrengo egunean juten zeralako berriro, eta behar bada urrengo egunea ere txarra da, baino hirugarrenean ere juten zera, eta hirugarrenean bapatean entzuten duzu, entzun behar duzuna, berriz ere atakazu buru argi, jarilloa, melodikoki iritsizea konzentrazio horretara, non kapazazeran melodietara eta lehen aipatu dudan unkitzen dizuten puntu horietara iristea kapaza izan zeralako, edo kantu bat bukatu duzulako, eta horrek eman dizu aurrera egiteko esperantza. Orduan azkenen, da hori ez, norberarekiko burruka bat, baino gehien ikasten dena egun txarro horietatik.
Horra, aritu izan zaren, eta gaur egun ere, beste talde pare baten aritzen zara, behaz, Baska, eta
bai.
Hor mundu baten aritu izan zera, nun, boma, rockeroagoa zera, eta nun baita, boma, ritmoa azkarrikoak, eta beste, eta proiektu hau aurkeztu zularik, eta zure inguruko jenden artean, jaso alduzu laudori horik, edo, bueno, ba, zinez sentitutako iritsi on bat zure inguruko pertsona baten gandik esenuenan bater espero zaten zenuena, honek ez du baterek maitatuko zenta bera hori bere musika zaletasuna beste nobaiteko da?
Eskerronez, esango nuke baietz, harritu nagoela zenbaitetan nola ez nuen espero pertsona honei alako puntu bat nola ikutu dion diskak, nola esan dit daukala kotxean bukle batean. Eta, bueno, alako sorpresak euki ditut egia da, txarrak ere, bueno, txarrak edo, bueno, bai, askotan txarrak ez di esaten, ez? Orduan, baino, ere nolabait ere eskertzen da, ez? Esaten dizutenean gauza garbi, ez? Edo, burua juntzaizu, ez zer da, o, Egia da, nik prozesu guztian zehar eta hor bakarrik lokalean egon naizen hortan oso zaurgarria sentitu dala nere burua, oso ahul bezala, ez? Eta behar bada zalantza bat baliman eukan kantu batekin eta norbaitek zerbait esango balu kantu horren inguruan, ba ziurrenik arrazoi nahikoa zen kantu hori bertan bera uzteko. Eta orduan horregatik saiatzen nintzen hau isilean mantentzen eta ez nun inorekin partekatzen, gehien bat nere burua babesteko, ez? Eta saiatzeko nere erabakiekin aurrera egiten. Eta gero egia da, diska bukatu dudanean, oskola bat sortu duzu, eta iristen da momentua non ja zer pentsatzen duen jendea gustatu zaion edo ez, bueno, ez zaizula hainbeste inporta. Gustatu balima zaio oso ondo, baina ez bazaio gustatu ere ongi. Uste dut garrantzi gehiago zeukala proiektu hau bukatzea eta bakean bukatzea nere buruarekin hainbeste gerraren ondoren, orduan hortik aurrerakoa ez dauka hainbesteko pixurik, ez? Laudorioak balima dira, primeran ongietorriak direla eta kritikak balima dira ere, saiatuko naiz ere alik eta modu hoberenean ulertzen.
Bidea importanteagoa helmuga baino eta
dudare gabe.
Eta ara ere helmugan proiektu eder bat eta gauza eder bat aurkeztu duzu eta orain bakarlari gisa artiritu izan zara, baina zuzenean jotzeko asmorik, aukerarik?
Ba, zuzenean hasiko naiz prestatzen, talde bat osatzen ari naiz eta ja kontzertuekin hasteko, kanpoan gelditu diren zenbait kantu berreskuratu eta nolabait ere nahiko nuke diskoa izan dadila abia puntu bat eta kantuak jarraitu dezatela beraien bizitzan eta kantuak azitzen, ahonditzen eta zuzenekoa ba izan dadila nolabait ere disko hau bere intensitate eta bere pasio guztiarekin ba ulertzeko zuzenean uste dut hobe ulertu al izango dela gero diskan gordeta dagoen guzti hori.
Bikain, beaz, azken kantu batekin agurtuko gira, zin aukeratzen dugu azken kantu gisa?
Bueno, Dance Macabre. Kantu berezia da, hola pop ilun dantzagarri bat, nola baitere Dance Macabre batean gaudela gizarte mailan aldarrikatzen duena, edo bueno, aldarrikatu baino adierazten duena, ez besterik gabe, ez. Nola baitere sensazioa dakat bagabiltzala alako dantza pista labainkor batean ezartzen diguten ritmoan dantzan, eta bueno, besterik gabe behar bada hori da egiten jarritu behar duguna, ez, behar bada dantza eta saiatu bizitzari edo iuntasunari barre egiten eta hortaz dijoa kantu hau.
Zorionak, Galder, mi esker, honat jenik, eta agurtuko ditugu gure entzuleak, ba, esk ditutako Galder diskaren lehen diska, bosgarren zatia Dance Macabre. Izan untza.
Mi esker.
radiokultura.eus